Cheti dapanda ada Paulo sa wa Korinto. Gimba gurigiada. Cheti ti abi misai Paulo naga handikimi. Hagigi abi da kasira ko misai da Yesu. Da yam gudi dirgu Korinto gewara. Taisi hapeda yunanige. Paulo yaka kaka na gimba guho ugu Yesu. Yam gu Korinto ge. Korilen atle herilaho. Hida wa agi imbiri Yesu. Yudi kitabu gu yondugu ya abi mise. Afamaragu mibi agweleti. Karikakari. Paulo gea iliwa udi Korinto go. Te esigi imbadira wa agi chaadi. La angu hida gwa imbe Yesu. Te sakai. Inagia ili akasigi imbake. Gihandi kimicheti tisa inai. Ma ilafata gigi imbadira te. Chetiti. Paulo hiti ileke sasidi. Titla koro hidago imbe Yesu dehi hirurako harako. Gina nakamidie inai ha inai. Afamaragu leng. Afamaragu chigahana katlo. Dahees. Inagi ili o irako wakinai. Go ibide ama mugushi pala umage. Hidagu hidime paha ili itlemu. Afamaragu koan. Afamaragu laho ona katlo. Kara. Inagi gichacha hams inai. Ido hidago imbe Yesu gi ili ibidie pandada tigaige. Hawate ha hidagu mara iko inai. Afamaragu fangu. Thime, inagi gigi adimi inai hargi imbagu karu. Idogi ili ibidie hidago imbe Yesu pah. La angu hidago firirime ili lemame. Kara, gigi adimi ido inegi ili firirine ili temu, hi kurunkurumi dugo inai. Paulo ilake sasi dituba, muna gu ili temu sando hadimi siuru gu muna ingo daga ili temu daha, datla amulo igo ai, afamaragu mibi hatam. Uru ke gu muna inhi ndoti ili aidandirai, mafiririni ili temu hama ibidani hidago imbe go ai Yesu. Thime, inasigoti tlatlai inaituba, Kristu ya tlafihaya gichai aisago. Sagi imbake, dandirei huwa natuba, ili itlemu thime hindi matlafisi haagicha anakara aisasugo. Wakorinto kupanda, afamaragu leng, hayungu leng, hayungu tamna katlo, jehe misu.
Chetit. Ya da kado ida hada ana Paulo ha sostene hi agori. Ili itlemu na hile hi ana. Hinigi ete di haritla amukos. Maya abimi saigu Kristu Yesu lehidi. Dandi rei sangu handi kikina unku rei kanisada ili itlemu da Korinto gewara. Unku rei dangu atlinti isa ili itlemu ila gasara dogu nei ha Kristu Yesu. Da ete di. Mahidagu ili itlemu lehitir. Yate sa kailak. Si maha hakira gong. Go ete di me umagulo imogori gugong. Yesu Kristu daka imo lima. Lo imogo ina hakori. Dandi rey sangu firiri na ambe. Ho inegu diduru hakasaw. Go daka ili itlemu daha. Tata gori. Ha daka lo imogu gong Yesu Kristu. Ibidi ekli maha unkurei.
Afamaragu leng, hayungu chigah, hayungu dagat na katlo, dareso.
Balalu lima, anahotika wa iso, daka ilitle mugo isa unkurei. Sagimba, sangu kai ho inego sigudidiru, hari amoda Kristu Yesu. Maana, hari ilaga saradogu na ha Kristu, danguni dakarudi sigimba limage. Kakaru gogu nai, hacha jaharu gogu nai gong. Ila tawara dori gimba gu Kristu ge, dagama daka dogu nai. Inko unkurei, dangwa afribu kudiba hauru lense, gumuna do hadisi hailitemu. Katlaigo ili bakamiti harikwairu hitla asados lo imogori gu gong, Yesu Kristu. Kime, Yesu hangumahi atisi unkurei hifako nakatlo. Madangu hant ili kai dako lense. Baloti reigi ma ili ki iye lo imogori gugon Yesu Kristu. idinemu gutilo ina gwa etedu onkurei mangu ilagasi delthima hanankos Yesu Kristu lo imogori.
Afamaragu leng hayungu mibi afangu nakatlo deho kanisada Korinto ge.
He eko hangu tala kasar umagulo imogori gugon Yesu Kristu ambe hangu wari akside onkurei ha onkurei. Deho mamaydi hicha atlango gunay. Kara onkurei mangu ilagasi dirinara ilawda lenge ha pima lenge. Maana heeko sininka igimba goguna hahila wakinigo ibide ayagu kiloye getuba konta inana amotla ango gunay. Inko kawatakai ambe hida wakinigla ango gunay yoti kakana ituba anaguti Paulo. Waku yotika ituba anaguti Apollo. Waku yotika ituba anaguti Kefa. Ha waku yotika ituba anaguti Kristu. Kristu hingade hihimi. Gulo ana Paulo duguna hitlu humisi msalaba gisa unkurei. Baku unkurei dangura umagu ana Paulo hinu kudimisi. Anaka wa Iso daka ilitle mge ambe hainu kudisiba hedi lense tlaango gunai. Tikrisipo hagayo kilesigina hinu kudimisi. Inko haku hedi lense tlaango gunai guida hasaka watuba unkurei dangura umagu hinu kudimisi. Klime hainu kudimisi hidagu aya gu Stefana. Hichatada hake hahili mabere hainu kudisi hedi wa kulense. Maana Kristu, hinati ya abiba ana, mainu kudimisi hida. Ina hinati ya abisa kakaru gugimba guhu. Kara, maguhanti kakami gimba kiguhu uhari wa waigu hedi lense. Gwa arada Kristu msalabage, mahanti hamisidi urugos.
Afamaragu leng, hayungu mibia gweleti. Hayungu miberita me alena katlo. Kristu ti wawai hati urugu ilitlem.
Maana ya aboda gwa arada Kristu msalabage tigimba gubo madaka haka aigo hame. Tesa kaise daka dori do ilabu une ti urugu ilitlemu. Da handiki mihandika da ilitlemu getuba hahamisa wawai guhidagu kome wawai. Kara hasi achahamu guhidagu kome chahamu. Inko, kano hedigu koma wawai. Kano marumugu saria, gocha chahamisa saria da Musa. Kano hedigu kwa achojo omokatiki. Gulo, ilitlemu hin lakamipande tatuba, wawai gu horo titibauma. Maana, wawai gu ilitlemu ge, hidagu khoro gwacha haribe ina hari wawai go ina. Ilitlemu, dugamu nabu isi ilabu uru hida haka ago imbe, haribau madagi imba kirada kakami. Gulo, wa Yahudi, yola arugu gimba gubaka asasa iyei. Kara wa Yunani, yoti dabicha wawai. Inko, dandirei Kristu guno kakana. Daitlu humisi msalabage. Daka wa Yahudi ge, timu na tuhusa. Kara daka hidagu hapapuwa kineige tibauma. Tesa kaise, daka hida haka ai da ete di hailitlemu. Gonko ina, wa Yahudi hawa Yunani, Kristu ti urugu ilitlemu, hawa waigu ilitlemu. Maana, gimba do arine tibauma da ilitlemu, kona wawai harikisha, baida wa waigu hida. Kara, moro odada ilitlemu tikonta uru harikita, baida uru guhida. Heeko, sawau, idoga iliwante, atlaidangwa ili etedi ha ilitlemu. Hari ilauda guhida, tiwa aba taango gunei, wakome wawai. Kara tiwa aba wakome uru. Karati wa aba dala wali hida yumada hida gukome tawalo. Tesa kaise, ilitlemu ya ilehi ida dudu arine ya baumidiri khoroti. Magimuridis hida gukome wawai. Kara ilitle muyaile ida dugu horo guamoro omide magi muridis ida dugu kome uru. Kara ilitle muyaile ida dugu ba mure ha da ok ide guhorot. Ida dugu hak magi ok ide ida nu hakira guware. Ina yantitre sakailak haku hedi lense gungi duba panda dosi. Ilitle mu natlate esoda ilagasa dori daka Kristu Yesuge. Ilitle mu ya isim Kristu mawawe igoritle hidi. Kristu na amo. Dandere hotlata ine ibinada tafaadi. Kara ina na amo dandere mahida gobat lakorotle hidan. Hada afigwe dit lakorodora. Inko idoda ili handi kimigo ay handi kada ilitle mu getuba. Ina gungotla ahi dubidu, hingi dubie satata ilitlemu.